Radio Okapi. Okapi.
Tempe poko elamu batata ba mama bandeko bipaye na bipaye bozuli bakuli ya bolante biso ma territoire ya Kalehe ba koko ba koluka nzoto ya bawei iye iko mono note bato ebele bawei na likamali ya mbula monene iye enoka kikuna bato bazindi awa sika bibembe koleka ntuku mitano bitangemi ifungwa makilelo na Kinshasa likitali ya ba ministra bakotala kankita bikolo bia katikati ya Afrika likita wapi bakolo bela mambi mankita o bikolo bia katikati ya Afrika mpe lolenge la bobongo linkita ikuta kana bikela bia Nzambe. Minisa kotala kabitando bia ekolo ayebisi mikano miye mikamateni po ya kubundisa likambuli ya bozangi bokendi na Beniville na mpe Beni territoire ndakisa buba kisami bwa montango mwa basulu sukuna polevo sango sima ya mwa ntango moke. O territoire ya Kalehe bako koba kuluka nzoto ya bawei iye iko mono note tozwami wana na ituka ya Sud Kivu na bulandi mokambi molandi société civile ya Kalehe na mpe sango isusu tozwi o mabongo maetima Kivu mingi penza na Nyamukubi Bulenge na mpe omboka isusu bisika mai mazali manene lokola mai maibale ya Rambira nde bisika nzoto ina izindi bibembe koleka ntuku mitano itangemi omboka Rambira tulanda manso na yo Marco Mulumba.
Bilembo bia liambo bia likama liambula eye bizali na ino ya bibembe tukumitano bimoni samaki ombo kanjike ya grupa ya Mbinga Nord emonisi société civile. Batoba bale mwasi moko na mwana waye bawei ombo kanyambasha mama moko mpe awei na mwana waye ya bebe ombo kaluzira nzoka nde bandako koleka tukuminei ezindaki. Ndaki sandako ya yambayoko ya bamisioni epai wapi bayembi bazindaki mpe na mai etelo ya ebandela ya epe bugamanda ya yamba ena ya misioni ebebi nyoso ombo kaluzira bobangi bozali makasi pamba te bana kelasi bazalaki na kati bagba moko ebukani bobele ombo ka ena yango ekaboli territoire ya Kalehe na engumba Goma pe Bukavu bomo ibo abaye babiki bozali na mikakatano makasi pamba te bazangi esika ya kolala babungi sibile uko binso nzoka nde likolo lizali na eno koinda na mbula batinda mibambula mataji ya ituka na bokambe mibwa mokambi wa ituka Sud Kivu bakendaki kuna lisanga likoyange la kamisala mitali makama lisili kozonga.
Efungwa makilelo awa na Kinshasa likitali ya baministre bakotela kankita bikolo bia katikati ya Afrika tope CEAC na mokuse likita wapi bakolo bila mambi makita obikolo bina bia Afrika mpe lolenge la bobongo linkita ikuta kana bikela bia Nzambe. Banganga mayele babandisa ki likitali yango lelo mpe baministre nde bakokuta na mwamo salamine. Tolanda ministre bikela bia Nzambe bavonsa mputo elima kuyebi santina likitalina nelobi ya innocent olenga.
La conférence interministérielle vise les
autres. Likita babengi conférence interministérielle ezali kolanda mikano miye. Kondima maye makomami mpo ya kokela sanduku ya nkita po na Afrika ya kati pe lolenge maso masengeli kosalema kino bokela mibwa yango. Koso mitina makanisi po na nkita ya bomengo bwa Afrika ya kati longola pitolo pe makele kolobela esika ya bokambi mibwa bikolo kosangana pe boyokani kati na bikolo omaye matali mbongwana ya nkita ya miete o Afrika ya kati. Kurubela mambi mantombwa matali boyokani pona miete, kurubela lolenge la sika o matali zando ya miete, kondima manaka mantombwa pe yankita, esika esengeli kozalela pe bisalelo pona ntombwa na yango onte ya bikolo ya biso banso.
Na Nord Kivu badengani utamwa poso mabota nzike mabaloni bilanga maye mafanda ki o parke ya Virunga ezali ba FARDC longo na basinzili ba parke ba ICCN nde bako bengana bato bana o lokalite ya Ndwali pene na etima Edouard o territoire ya Lubero boko babundeli somi ya bato ba na kamandi balobite na milulu minani ya bobengani bato bako beta mpe konyokolo baloni bana kasi bakambi ba ICCN ngambo ya bango balobi mosala moko sale mabwe longobani Dorcas Kankou po ya bolai wa sango. Lukito ya manduki ya minene pe ya mikemi yo kama ki utomi ya poso moleki o ndwali obantaka ya ba kilometra penepene zomi ya sudi ya Kamandi. Eyebisa kiboko matatoli, baima koki ya mutu, baebisi te bisika ya kolala to bandaku ya mikemi ke penepene kama moko tuku motoba bitiama ki moto. Bilanga bitumbama ki elongo na mbuma ya bilona, bafundi ba FRDC eko garde kosala likambolina. Mabota penepene kama motoba bazomi sikaboye oba la bala pe bazangi bisika ya kolala. Nzokande boko ba société civile ba susu ba sepeli na likambolina. Po ya bango ezali malamu pamba te esika ena ekoma kibo ebombelo ya bamayimayi ya kala ya Pareko la Fontaine. Ba eba fundami kotungisa ba lobi mbisi mbala na mbala o lac Edouard. Sango oyo indimami pe na conservateur ya parc national ya Virunga. Rodrik Mugaruka abakisite sima ya etunelo emonani polele te ba eba Bazangi sibo kengi onzela Windi Kanyabayonga bazali kouta undwali. Abakisi te musala musalemi malamu kasi ba mai mai bakomi kobata masima ya bayimboka to kozwa bango boba bouclier.
Mpe ministra kotala kabitando bia ekolo ayebisi mikano miye mikamatemi po ya kobundisa likambuli ya bozangi bokengi na Beni ville na mpe na Beni territoire. Boelobi Richard Muyeji lelo mwa mosala moko baba kisi montango mwa bapulusu kuna pe ongambo wa société civile ya Nord Kivu bango basengi te bati ya bayunite antiterroriste kati na baservisi ya sécurité. Bole Bwasango lisusu na yodo rikas kanku.
Kobakisa bayi pulusu ata londo oingumba Beni pe o territoire ya Beni wana mikano masika mapesa maki na ministre atali mambi makati. Mama na likambo kobongisa bokengi pote bayi bokengi basutu kakalisusu tete babomi ongambo songolo to pakala lokolo yebisaki Richard Mouej ministre atali mambi makati. Ongambo ya pulusu bakisaki ye tobakisi makoki ndakisa bisaleli po ya kotambo ata obisika nzela ya malonga mizali te. Tozali pe koze la baba kisa bapulusu basusu ongambo oyo. Toko bakisa montango ya londo onzinga nzinga ya bite lupamba te bana basengeli kozongi la mateya. Société civile ya Nord Kivu eebisi te mikano mina mikomi kobota mbuma. Mwa kimia mokomi kozonga kasi Omar Kavota vice-président ya société civile asengi te bati ape yoko unité ya antiterroriste oba service ya sécurité unte ya FRDCP police pote baye balolenge ya kubundisa solo munguna.
Mtoke na ngumba Mbujimayi mingi pensa na ituka Kasai oriental kuna lotili kilozangi mikolomi balemi ye ezalimpo kokoso emone samio ba masini matala basali ba NRK tope energi Kasai bako salamo salampo ya koluka kozongi salotiliki na bolandi bakambi kopani ena ongambo esusu misala nzike mikomi na kokoso kasi na ngumba Mbujimayi po ya bozangi bwa lotiliki Chris Mokand malobombo kayo.
Tongo molelo ata la dioto televizyon moko epesi sangote bayeba salaka mosala mwa chambre froide pona bilei bisengeli na malili bazali na kati ya bobangi esengeli kobongisa na lombango masini malotiliki mabebi pambate biloko bikobeba toyebi ete lotiliki na mai bitambola ka ilongolo kola bana mapasa bato bazali kobika na kati ya molili pe mai mazangi opompi ata bayeba teke laka bato mai na bidon ya jaune na lisali silia kinga bazali liko mona na lisusu te ba mama basale la karechoto kuzinyer basengeli koluka mbongo po basomba makala ba pelisa mbabula pona baimi sala maboko misengeli lotiliki neti basodeur to ba bongisi ba radio musala motelemi ba yebazalaki na ba feti weekend basambwe ndule zalaki te pe masanga mazalaki moto mwana mboka Paul Kalonji mokambi kompanie NRK ayebisi eti bazali kosala maso po na kozongisa lotiliki uta ingomba Mbujimayi Chris Mkond radio Kapi.
Po ya kusukisa mokambi mambi maboyoka ni o ambasade ya Almanye awa na RDC ya fungula kilelo awa na Kinshasa bisika bia bolandi mateya mabotambu isi masua apesa kimpe lokola bisale lo bia bolandi mateya na mpe mituka mibale na ona kalaka mukonzi wa Sikos ilingi koloba Komisyon Internasyonal du Basin Kongo Bangisanga abandisa kimpe lokola misala miabotonginda komosusu ya sika wapi bakopesa malaki si na ba kapitaine na ba mécanicien naval tolandaye ndeko Simon Stumpf ne lobelia Jeff Ngoy.
Allemagne ezali uta bambula kusunga sikos mingi po ya CRFNI tozali lelo uta bambula kusunga bakelasi pe kobongisa bandako lelo ezali mokolo mwa kosepela ebandeli ya misala ya bitelo ya sika po ya kokobisa bokasi ya centre pe topesi mituka mibale po ya kosalisa centre na mayematali mibembo po ya bakelasi misala mikosalema kino sanza ya motoba pe ya sambo ya mbula ezali koya sika misala miye mibandi ezali ya kopesa centre eye bokasi
les capacités du centre de formation.
Tuebi sante sikos nde ekoyange la kaetelo ya kala ya onatra ya batambo isimasua ya ngwe sangisi bikolo bitano bia Afrika, RDC, Cameroon, Congo Brazzaville, Centrafrique, Nampe, Gabon. Peto suki ya poko alelo, botika la malamu na bino banso balandi babiso.
Okapi,
ayo,
Okapi.